Kaixo egunon eta ongi etorri beste aste betez joan zikutara irratsaiora. Asteburu luze bat eta gero eta Olentzero laizter etorriko dalako ilusio horrekin, gogoz beterik etorri gea aste hontan, gure irratsaio honekin. Astero bezala, Aitziber, Andoni eta ni Idoia izango gea datozen minututan, osasunei buruzko, gaiei buruz hitz egiten. Krisiaz beste ikitzeik eztan garai baten eta farmaindustria kolako botere dauken garai baten, gure lehenengo gaie maieutikon bertan antibiotikon krisia izango da. Andonik, honei buruzko informazio gari ekarri diguta. Normalen baino eduki gutxigo izango baldin baditu gure eduki potolok eta ondo landutako izango die. Izan madarikazio bat jaso deula ematen duen garai honetan, beste madarikazio bat buruz hitz egingo dizuegu altzenekien tarten. Eta holaxe gure 7. irratsaioa astea doa, espero datozen minutuz gozatzea gukin batea. Bueno, Andoni, sarreran aurre haudeten bezala, maieutiko ontarte hontan antibiotikoen krisei buruz hitzein gomen diguzu, ezta?
Bai, bueno, askotan aipatu dugu hemen zertarako balio duten antibiotikoek, ez? Antibiotikoak dira, bakterioak hiltzen dituzten edo euren azkundea geldiarazten saiatzen diren sendagaiak. Duela 100 urte, antibiotikorik ez geneukanean, bakterio infekzio soil batek hil zezakeen pertsona bat. Hau da, gaur egun oso era erraztean tratatu daitekeen infekzio bat, hau sartutako antibiotiko batekin, horrek berak hil zezakeen pertsona bat, ez? Eta hauen antibiotiko hauen sarrerak 40. hamarkadatik aurrera, hau da, Fleminek penizilina aurkitu zuenean zuenetik aurrera, horrek sekulako desberdintasuna suposatu zuen, ez? Bai infekzioen tratatzean, ezen baita medikuntzaren eta kirurgiaren garapenean, izan ere zenbait tratamendu eta zenbait diagnostiko egiterako orduan egiten diren tekniketan eman daitezken infekzioiek prebenitzeko ere antibiotikoak behar dira, ez? Eta hoien erabilpenak albidetzen du teknika hauek egin alizatea eta medikuntza osoaren garapena eragin dute, ez? Badira urte batzuk antibiotikoak resistentzia bakterianoak arriskuan jartzen ari dela infekzioak modu eraginkorrean tratatu alizatea eta esaten da, erresistentzia mundu mailako benetako mehatxua dela, mende bat atzera eginaraziko ligukena.
Hau da, lortutako lan hori galarazi, ez da? Bueno, Andoni, ziur nahi gure entzulek antibiotikokiko erresistentzia terminoa askotan entzun duela, baino azaldu guzu, zer da erresistentzia, zer suposatzen du erresistentzia batek?
Bueno, gogoratzen zara darguinetaz.
Bai.
Eta evoluzioaz, ez? Ba, honek pixkat nolabaiteko zer ikusia dauka honekin, ez? Erresistentziak era naturalean gertatzen diren bakterioen aldaketak dira, ez? Bakterioak momentu zehatz batetan mutatzen dute, eraldatzen dituzte euren ezaugarriak, eta antibiotiko batekiko ba, erresistenteak bihurtu daitezke. Hau gertatzen da, ba, ez, adibidez, ba, jirafekin gertatu zen moduan, ez? Nola lepo luzeagoa zutenak, ba, nolabait
biziraun zuten,
bai, ba, presio naturalak ba, hauek hautatu zituelako, ez? Guk ere egiten duguna da, eraldaketa hauek era naturalean ematen direnak, ba, antibiotikoekin egiten dena da, eraldaketa horiek nolabait hautatzea, ez? Antibiotikoek erabiltzeak erresistentziak ekar ditzake eta erresistentzia buena gorepena bizkortzen du. Adibidez, antibiotikoak hartzen dituen bakoitzean bakterio sentikorrak hil egingo dira, eta aldiz, ba, antibiotiko horrekiko erresistentzia garatu dutenak hasi eta ugaldu egingo dira. Eta orduan, ez da ugarri hau, ba, ugariagoa egingo da bakterio espezie horren barrean, ez? Eta gainera, ba, bakterio espezie horren gainean, eta beste pertsona batzuetara pasatu daiteke bakterio hori, eta orduan erresistentzia hori zabaldu. Eta hori ba arazo handia da.
Hau da, nahi gabe superbakteria batzuk sortzen ditugu, hori da, ez? Gutxi gora.
Hori da, azkenean sor daitekena da, inongo antibiotikok tratatu ezin ditzakeen infekzioak agertu daitezkela.
Arazo larria izan daike, ez? Mota hontako bakteria bat azaltzea, norainoko arazoa da antibiotikoen erresistentzia hau?
Bueno, esan behar da, mundu mailako arazoa dela. Nazio Batuen batzarrak 2006an egindako adierazpen arabera, antibiotikoekiko erresistentzien garapena eta tratamendu alternatiboen eskasia, ba, mundu mailako osasun publikoaren arazo handiena dela esan zuten, ez? Egia da, ba, adierazpen hau, gaur egoko pandemia, baino lehenago egin zutela, baino nik esango nuke, orain ere, ba, behintzat, arazo oso larria dela, ba, adibidez, pandemia honi nola baiteko bukaera ikusten ari zaiolako, baina antibiotikoen krisi honi ba, etzaiola, osea, ikusten ari delako antibiotikorik gabe geratuko garela eta ez dagoela nola baiteko irterarik honi, ez? Kalkulatzen da, antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioek eragindako infekzioen ondorio zuzenak direla, ba, gaixotze eta elkortasun tasa handitzea, hau logikoa da, ez? Superbakterioak sortzen badira, ba, supergaixotasunak eta tratatzen zailagoak diren infekzioa sortzen dira, eta ospitaleko egonaldi luzeagoak ba, suertatzen direla, ez? Eta honek eragiten du, ba, kostu tratamenduetan eta zainketetan kostuak gora egitea. Eta horrek, ba, kezkatzen ditu gobernuak eta Nazio Batuen batzarra, ez da? Kalkulatzen da urtero, 33.000 pertsona hiltzen direla Europan, germen erresistenteek eragindako infekzion ondorioz, eta kalkulatzen da ere, 35 urteren buruan, 380.000 izango direla. Hau da, 10 aldiz biderkatuko dela zifra, hau, ez? Orduan benetako ba, arazoa dira, ez? Piskate adibide batzuk emateko, ba, badaude bakterio batzuk, jarraipen berezia jarraitzen dutenak erresistentzia honekiko, hauetako bat da tuberkulosia eragiten duen bakterioa, ez? Segurazki baskotan entzun den tuberkulosia, eta jakina da, ba, mikobakterium tuberkulosia hau multiresistentia homeren arabera, osasunaren munduko erakundearen arabera, mundu mailako lehentasuna da farmako berriak ikertzeko. Eta esaten da, 2005-etik 2012 bitartean Afrikan tuberkulosi multiresistentearen kasuek 140-150 areagotu zirela. Hau da, sei aldiz areagotu zirela, ba, bakterio multiresistent, andui multiresistente hauen, ba, kopurua.
Mm-hmm. Biskat, barka, hoen doni moztea, baino, termino aklaratze aldea, multiresistente izango litzateke, antibiotiko batei, baino gehioi, resistentzia garaudion bakteria bat.
Hori da, hori da, hori da. Beste bakterio bat aipatzearen, Staphylococcus aureus, agian ez da herri mailan oso ezaguna, baino gure bizitzan ematen gure bizitzan ba azalean eta beste infekzio batzuk eragin ditzaken bakterio oso ohikoa da gure medioan eta ba kalkulatzeko penizilina sartu zenean, hau da 40ko hamarkadan andui gehienak sentikorrak ziren penizilinara. Mm-hmm. Eta gaur egun bakarrik anduien, hau da anduia da zepa, osea bakterioen espezie baten barneko ba esan dezagun ba sub anduiak, ez? Esango genuke. Ba, hauen ehuneko bosta edo hamarra baino gutxiago dira gaur egun sentikorrak penizilinari, ez? Orduan, ba, nola ikusten da, ba, nola erresistentzia hauek geroz eta gehiago areagotzen diren eta era esponentzialean, abiadura oso azkar batean.
Bueno, Andoni, eta aipatzen aigean arazonen zergaitie, errue, zeinek dauke, zergatik areagotzen die resistentzia hauek.
Errudunak bihurtu behar dira, bilatu behar dira. A ber, ba, kontuan izan behar da, hau dela bakterioen defentsarako mekanismo natural bat, ez? Eta antibiotikoak egotearen... egotearekin bakarrik hauek ba, emango direla, ez? Erresistentziak agertuko direla. Egia da, prozesu hau asko azkartzen ari dela, ba, antibiotikoak gehiegi erabiltzen ari garelako, edo behar baino gehiago erabiltzen ari garelako. Eta esango dut, ba, zergatik gehiegi, ez? Osea, infekzio daude, antibiotikoak hemen behar dira infekzio daudenean, bai, egia da. Baino ditugun datuek esaten dute, gehiegizko erabilera egiten dela. Batez ere, lehenengo erabilera izango litzateke gizakien gan egindako erabilera. Kalkulatzen da, ba, antibiotikoak asko ematen direla, gaixotasunak eta prebenitzeko kontrolatzeko Europako zentroaren arabera, 2017ko urteko azken txosten epidemiologikoan, Espainia antibiotikoen kontsumo global handiena izan zuen Europako hirugarren herrialdea izan zen. Espainia orgoian, eta Espainiar estatua. Eta Euskal EAN, Osakidetzako pazienteen 128, osea lautik batek behintzat, gutxienez antibiotiko preskripzio bat jaso zuen 2018an, ez? Milioi bat preskripzio baino gehiago guztira urte batean. Osea, hau da, antibiotikoak dira oso era normalean guztiok hartu izan ditugu antibiotikoak, mundu guztiak hartzen ditu antibiotikoak, behintzat urtean behin, ez? Eta, ba, bueno, oso erabiliak dira. Non ematen dira resistentzia gehienak edo, ba, antibiotikoak gehien erabiltzen diren ingurunetan, eta hau da, komunitateetan. Hau da, eguneroko infekzioetan. Gertatzen dena da, antibiotikoen kasu hauetan, antibiotikoak preskribitzeko ba, indikazioak ez daudela oso argi. Eta kalkulatzen dela tratamendu antibiotikoen 140 desegokiak direla uste dela. Bai ospitaletan, bai komunitateetan. Mm-hmm. Eta gero esplikatuko dugu pixkat zergatik diren desegokiak. Hori gizakietan. Gero beste kausa bat da ere antibiotikoak ez direla bakarrik erabiltzen gizakien gan, baizik eta nekazaritzan eta albaitzaritzan antibiotikoak ere erabilera daukate eta. Amerikako estatu batuetan antibiotikoen 180 animalietan erabiltzen da. Azkundea sustatzeko pentsuetan eta infekzioa prebenitzeko ba, erabiltzen dira, ez? Eta gainera erabiltzen dira kontzentrazio subinibitzaileetan, hau da, ez tratatzeko moduko kontzentrazioetan, baizik eta hauen azpiko kontzentrazioetan. Eta honek eragin dezake ere, ba, erresistentzia hauek gehiago garatzea, ez? Nik ez baditut guzti ziltzen bakteriak, baizik eta bagian gogorrenak ez baditut hiltzen, ba, hauek ba, edatuko dute euren ezaugarri erresistentzia, ez? Nola bait. Gauza gehiago. Farmako kutsadura. Hau termino potoloa. Esaten da, ba, antibiotikoek eragindako ingurumen kutsadura dela, ez? Ingurumenean antibiotikoak egoteak bakterio resistentziak hautatzeko arriskua dakar. Nola bukatzen dute antibiotiko hauek ingurunean? Ba, antibiotikoak ba, fabrikatzen diren herrialdeetan, hauen isurketak geratzen direlako bai baietara zein beste medio natural batzuetara, adibidez, ez?
Bueno, Andoni, eta guri horrenbeste hitz egitea gustatzen zagun farma industriakin, ze gertatu?
Bai, errudun gehiago bilatzen ere farma industriak ba, bere errua dauka. Izan ere, ba, esaten da, antibiotiko berrien garapenean ez dela inbertsio handirik egiten. Zergatik ez da egiten, ba, bueno, pentsatzen da, ba ez dagoela, ez dela oso...
Errentagarria.
Antibiotiko berrien produkzioa. Mm-hmm. Hainbat arrazoiren garetik. Izan ere, iraupen laborreko tratamenduak dira. Hau da, nik antibiotiko bat ba, preskribitzen badidate, 10 egunetan zehar hartuko dut. Aldiz, ni farma industria bateko ba, direktiba banaiz, nahiko dute asmatu produktu bat, ba, adibidez, gaixotasun kroniko batentzako. Adibidez, antidiabetiko bat asmatu nahiko dut. Ba, antidiabetiko hori pertsona batek hartuko duelako urteetan zehar. Eta honek, ba, urteetan zehar kutsak eta kutsak saltzea eragingo didalako.
Eta poltsikoak beteko ditu.
Hori, eta poltsikoak beteko dizkidalako. Baina aldiz, ba, 10 egunetan zehar hartuko den antibiotiko batek, ba, ez dit, ez, etekin askorik emango. Gainera, normalean antibiotikoak ez dira oso tratamendu ba esango genuke garestiak eta nahiko, osea, ez da daukaten ezaugarriengatik, ezaugarri kimikoengatik eta nola patenten sistemaren inguruan ja hitz egin genuela behin, mm-hmm. Ba logika horri esker, ba esango genuke ekonomikoagoak direla kontsumitzailerentzako eta sistema publikoarentzako antibiotikoak beste tratamendu batzuk baino, ez? Gainera, nik antibiotiko berri bat asmatzen badut, medikuek egingo dutena da antibiotiko hori gordetzea oso ondo eta bakarrik erabiltzea, ba beharrezkoa denean, ez? Bestela erabiliko dira ba, beti erabili izan diren antibiotikoak eta hoiek ja eraginkorrak ez direnean, ba, nik asmatutako antibiotikoa erabiliko da. Orduan bere erabilpena eta beraz bere kontsumoa ba, ez dira oso handiak izango. Ez? Eta ba, zoritxarrez urte gutxi batzuetan litekena da antibiotiko berriari ere erresistentziak sortzea, ez? Logika honetan gaudela, ba, nik asmatutako antibiotikoak ere ba, vigentzia galduko nuke, ez? Horrek azal dezake zergatik 2014 eta 2018 urteen artean 5 antibiotiko berri bakarrik soilik onartu zirela, ez? Eta ba, bai erakunde mailan, bai Europar Batasunean zein Estatu Batuetan, ba, antibiotiko berriak berrietan berrien garapenean eta ikerketan ba pizkate bultzatzeko ba kanpainak egiten ari dira eta bueno espero da ba urteetan ba antibiotiko berriak ditugun. Eta amaitzeko, ba, ere kontuan hartu behar izan dena, eta beste kausa bat izan daitekena da, profesional eta herritarren kontzientziazio falta antibiotikoen inguruan. Ez, kontuan izan behar da, antibioak direla gizarte ondasun bat, ez? Esan dugu nola duela egun urte infekzio tonto batengatik hil zintezkeen, eta orain antibiotikoei esker, 10 egunetan ratutako antibiotiko batek, ba, bizitza salba aldizu, ez? Baina antibiotiko hoiek ondo erabiltzen ez badira, ba, hauek galdu ditzazkegu, ez? Eta agian kontzientzia hori ez dago gizartean. Mm-hmm. Eta batzutan, ba, topatzen ditugu, orain hitz egingo dugu zer egin daiteken hau ez gertatzeko, baina nola jendeak nahi dituen edo eskatzen dituen antibiotikoak, ez? Eta pixka bat hor, ba, kontzientzia hori sortzea, bai profesionalen artean, zein biztanlego generalen artean, bai importantea da.
Bueno, Andoni, errudunek asko, arazoa larri, eh?
Bai.
Eta baldau zerrainik guztionei aurre iteko.
Ba, Ruperrek dioen moduan, zaindu behar dira antibiotikoak, ez? Maite ditugulako eta, ba, ez? Tresna teknologiko, ba, interesgarri bat direlako, ez? Gizadiarentzako. Bueno, azteko, profesionalen artean, antibiotikoen erabilera, ba, optimizatzeko programak esartzen ari dira, ba, mundu guztian, ez? Mm-hmm. Hauek egiten dutena da, ba, hartzen dituzte medio zehatz batetako, ba, infekzio ohikoenak, ze bakteriok eta ze handuik sortzen dituzten, eta hauek ze antibiotikoetara sentikorrak diren. Eta horrek, eta hauek hartuta, ba, gomendio batzuk esartzen dituzte infekzio hauen tratamendurako. Zer gertatzen da? Ba, honek eragin du antibiotikoen kontsumoa murriztea. Eta bai ikusten ari dela murrizketa bat. Konturatzen da, kontuan hartzen da, programa hauek hasi zirenetik, ba, giza osasunean antibiotikoen kontsumoa 7.4 murriztu zela komunitateetan. Eta ospitalean 0.2. Hau da, baina egia da, gehien bat komunitateetan sortzen direla infekzioak, orduan, ba, importantea da jaitsiera, ez? Eta baita albaitaritzan erabilitako antibiotikoak ere jaitsi zirela 0.32. Hau da, agian, ba, gehiegizko erabilpera zutelako ordurate. Zer gertatzen da maila profesionalean? Ba, gertatzen dena da, lehen mailako arretan, ez? Gu ibiltzen garen alor horretan, kontsulten eren bat gaixotasun infekziosoek eragiten dituztela, ez? Ba, orokorrenak dira, ba, katarroak, otitisak, pneumonia kasu batzutan, gerno aparatuko infekzioak, eta, bueno, gaixotasun infekzioso hauen erdia baino gehiago arnaz traktuko infekzioak dira. Prozesu horietako asko eta asko autolimitatuak dira, hau da, bakarrik joaten dira. Eta hauek dira, ba, askotan eta askotan gure nik doktorea sekzioan aipatu izan ditugun infekziorek, zeinetan esten, ezer hartu behar edo hartzekotan, ba, analgesikoak, parazetamola edo antiinflamatorioen bat hartu behar den, baina antibiotiko horik ez. Gauza da, infekzio horietako asko autolimitatuak direnak eta virusek sortuak direnetan, ba, ez dagoenez jakiterik, edo ez dagoenez jakiterik, proba invasiborik erabili gabe infekzio hori bakterio batek edo virus batek sortu duen, ba, askotan, por si acaso, bai, profesionalaren partetik kulparen handi, parte handi bat duela. Zeinen batzutan, pazientearen partetik, zeinetan esaten duen, eske, si a mi no me da el antibiótico, esto no se me pasa. Ez? Eta hor pixkata hor, eskatuz moduan antibiotikoa. Ba, hoietan, naiz ta ez behar, erabiltzen denean antibiotikoa, ba hor, hor gertatzen da katxa eta hor sortzen dira resistentziak eta hor daukagu arazo bat, ez? Eta dakigunean, ba, estimatzen dela serie batzutan antibiotikoen preskripzioan 150-a ba, beharrezkoak ez direla, ba, kontuan hartzeko moduko bat da, ez?
Hada, prozesu askoi, evoluzio natural hautzi ezkeo, etzan beharrezkoa izango antibiotikoen erabilera.
Hori da. Gero ere proposatzen den beste zerbait da, agian gure medioan oso ohikoa estena, baino antibiotikoen preskripzio geroratua. Hau da, esaten zaio paziente bati, hartu antibiotiko hau, baino biru egunetan hobetzen bazara, ez hartu. Eta, ba horrela, demostratuta dago nola antibiotikoen erabilera asko aurrezten diren. Eta horrek ere, ba, nolabait kontzientziatzen du eta formatzen du pazientea, ba, infekzio hauen, ba, evoluzioan eta maneiuan, ez?
Autozainketa mota bat, ez? Hori da. Pazientea enpoderatzeko modu
hori da.
Bat.
Agian gure medioan ez dago oso ezarria, ze baita, gero aipatuko ditugun kanpainak egon dira, zeinetan automedikazioa pixkate gaizki ikusia dagoen, antibiotikoak ez gordetzeko, eta pixkat hori itzaingo dugu gero. Baina, bueno, ideia antibiotikoen preskripzio geroratu hau, ba, ideia interesgarri bada. Eta ziurazki gehiago datuko dena gure medioan. Eta, ze gehiago, herritarren prestakuntza eta sensibilizazioa sustatzea. Ez dakit enteratu zineten, baina azaroan, osasunaren munduko erakundeak, ba, antibiotikoen ba, erabileraren kontzientziaziorako ba, aste bat antolatzen du. Ez dakit aurten antolatu duen, normalean azaroan izaten da, baina nik uste dut azaro honetan ba, nahiko
beste kontu bat
nahiko arazo izango zituztela. eta gero ere bai, ba, hartu behar diren beste neurri batzuk, txertoen erabilera, zein bakterio infekzio batzuk ekiditen dituzten, eta beraz, antibiotikoen erabilera ekiditzen duten, eta gero, ba, infekzioak ekiditzeko beste neurriak. Hainbeste aipatu den eskuen garbiketa, eta hainbeste askoz gehiagotan aipatuko duguna.
Bueno, argi dau, oain arte argi gelditu da behintzat, sortu deun osasun arreta eredu honek asko daukela aiteko, ez? Arazonen konponbiden, profesionalen esku daun zehoze da, baino biztanleri orokorrak inaldaik ez zehoze guztiontan laguntzeko.
Bai, indezake. Nik uste dut lehenengo kontzientzia hartzea, ez? Bueno, horretarako hitz egiten dugu gaur honetaz. Baina nik uste dut hau ez dagoela ba, eguneroko agendan, ez? Egia da orain arazo fotologoak ditugula, baino lehen ere ez zegoen antibiotikoen krisi hau edo antibiotikoek, osea, ez dakit denok dakigu ura eskasia bat egongo dela egun batzu, osea, urte batzuetan, energiak faltako ditugula, baino antibiotikoak faltan izango ditugula, ba ez dago agendan, ez? Edo agian jendea ez da inkonstientea, eta nik uste dut kontzientzia hori hartzea importantea dela hori lehendabizi.
Kontzientzia hartu eta kontzeptu kulertzea, ez?
Hori da.
Irratsaiontan saiatzen egian.
Hori da. Gero, ze gehiago egin dezake pazienteak edo biztanleak, ba tratamendua behar bezala hartzea. Hau da, behar denean, esaten dioten moduan, eta esaten dioten denboran, eta esaten dioten denboraraino. Hau da, eskaintze antibiotikoak ba, denbora bete baino lehen. Egia da, geroz eta gehiago bibliografiak esaten duela ba, antibiotikoen erregimen motzagoak egitea, hau da lehen ba, gehiago esaten ziren infekzio zehatz batutan ba, mareguneko tratamenduak egitea, eta geroz eta gehiago ba, laburtzen ari dira denbora hauek. Baina hori profesionalen arazoa izango da, eta profesionalek esaten bai izute amaregun hartzeko antibiotikoa, amaregunetan hartu behar da. Eta gero ez etorri galdetzen, ea alkohol hartu dezakezun antibiotiko hartzen ari zari bitarte. Dela oso galdera. Segurazki guzti hori egin dizuetena.
Eta gaur argituko ez duna.
Gaur ez dugu argituko, ez. Hori, ez dakite urrengo programa baterako. Urrengo nik doktorean hori jorratu genezake. Bale, ze gaiago, bai, jakitea gripea, otzeria, faringitis motazko, otitis motazko, bronkitisak, sinusitisak, eta hainbat infekzio virusek eragiten dituztela, eta ez direla antibiotikoekin sendatzen. Hau da, naizta baguk topatzen ditugu agian badago jendea esaten dizuna kontsultan, ez? Ni ez naiz gauza hartzekoa, ez? Eta badaukala ba beste, ez? Alba da ez duela hartzen. Baina badago beste paziente profil bat esaten dizuna pizkator deskonfiantza puntu bat dagoena eta ikusten duela nola zuk ez diozun eman nahi antibiotiko bat eta berak eskatzen dizun eta nola baiteko incluso txantaje bat sortzen den hor, ez? Eta
violento jartzen dira batzuta.
Ez violento, baino pertsonak pazienteak uste du ez diogula eman nahi, ba ez dakit daukagulako hor asmo izkuturen bat edo eto daukagulako hor gestoreren bat esaten ez dituzu, ez dakitzen bat amoxicilina eman behar hilabetean, ba ez horrela.
Hilabetean ja agortu dituzu amoxicilina guztiak, ez dituzu
hori ez da gertatzen. Gertatzen dena da, ba, geroz eta gehiago, ba, profesionalak kontzientzaten hori direla alor honetan, eta ba aldela, ba, neurtu behar dugula antibiotikoen erabilera, eta gero jakin behar dela ere, edozein farmakoren moduan izan ditzazketela efektu sekundarioak, albo efektuak, eta ba, ez badir hartu behar, ez direla hartu behar, ez?
Eta sarritan, hobekuntza notatzen den hortan, antibiotiko beak baino, denborak indola hobekuntza hori. Ez askotan esaten da, jo, antibiotiko hartu eta hobetu nun. Bueno, igual izan da gehiago, denbora pasau beharreko denbora pasau darako, eta ez antibiotiko hori.
Hori da, esan bezala, infekzio autolimitatuak direlako, da, berez gorputzak sendatzen dituelako. Alor honetan hitz egin behar da automedikazioaz. Askotan hitz egiten dugu eta behin egin genuen nik doktore bat automedikazioaren inguruan, non automedikazioa bultzatzen genuen. Eta esan behar da, ba, ondo dagoela jakitea farmako zehatz batzuen erabilera, antiinflamatorioak, paracetamola, ba, sintomak tratatzeko farmakoak direnak, eta inolako kontraindikaziorik ez badaukagu, hartu ditzazkegunak, ba, era liberean, eta etortzen zaizkigun instrukzioetan aipatzen duen moduan. Ez? Hor, liburu txorretan ikusten duen, ba, 8 orduro bada, 8 orduro da, eta punto, ez?
Modu neurtu baten.
Hori da, modu neurtu baten. Baino, egia da, antibiotikoen alorrean, ba, ez dela automedikazioa bat ere gomendatzen, hau da, ez hartu antibiotikorik, ez badizut esaten antibiotikorik hartzeko, porque, ba, esan bezala, da nahiko gai, ba, arantzatxu bat, komplexua da infekzioak diagnostikatzea, incluso profesionalentzako urteak ikasi dituzten profesionalentzako, orduan zuk esartu zure kabuz. Esartu zure kabuz, hortik soberak geratu diren antibiotikoak. Zure goiko auzokideari soberan izan zitzaizkion antibiotikoak. Eta bakarrik errespetatu eman zaizkizun ba, ez, informazioak eta instrukzioak alor horretan. Eta alba da, esan dugu moguan, ez eskatu antibiotikorik osasun profesionalei hauek esaten badute, ez direla behar, ez? Eta uste dut hori dela, ez dakit zer da gehiago otutzen zaizuen honen.
Bueno, mena Andonik esali bazuken apuntauta, ez du nahi pau, baina gustatzen zaguna, Andoni?
Bai, hori da, jartzeko, zure alde jartzeko, eta ez hartu antibiotikorik behar ez baduzu. Honek, ba, zu kaltetua zaitzulako eta antibiotikoak denon ondasuna diren aldetik, ba, denok kaltetua gaituelako. Eta hori da gaur esan nahi nuen guztia, antibiotikoa niguruan. Elkar bizik zaiokuan, eta zu berriz bertsotikietan, kantu lehu. Hey,
zaindu maite duzun hori. Kantu leguna.
Azkeneko apunte bat, azkeneko aholku bat ere, lehen Aitziberrek oraintxe bertan gogorarazi diana, askotan antibiotikoen kutxek erabili behar diren baino konprimitu gehiago ekartzen dituzte. Soberan badituzu, eraman zure gertueneko farmaziara, eta ustu hor geratzen diren Pandora kutxa biek.
Kajoi eta armario batzuk bete-bete eta benak Pandoran kutxa bat daienak. Mendik animatzen zaituzte horrek danak hartzeko, eta direktamente, non botatzea, farmaziatan, ez?
Farmaziatan erabili.
Farmaziatara urbiltzeko, tia, eta danak horiek. Agotatzeko.
Medikamendu hoiei kadukauta ez bali madare, bigarren erabilera bat eman daike eta oso erabilgarria izan daike kasu.
Hori da.
Aspertuta nao! Ez dakit ze musika entzun.
Katuta sepia.
Da ez dakit ze pelikula ikusi. Aspertuta nao!
Katuta sepia!
Katu, katu, katu!
Sepia, sepia, sepia!
Ta sepia, katu, sepia!
Katu, sepia, katu!
Galdior!
Zer!
Katu ta sepia!
Igandero!
Igandero, bostetatik seiretara!
Baino, hilabetean behin, oza, hilabetearen lehenengo egunean...
Bai, hilabeteko! Lehenengo igandean...
Hori da!
Saio berria, eta beste denetan...
Errepikapena! Ole!
Faraoi gazte baten momia, aristokrata dirudunak eta azalpenik gabeko heriotzak. Historiako madarikaziorik ospetsuenetako bat sortzeko osagai perfektuak. Jakimin zientifikoak eta dirugoseak bultzatutako aurkikuntzak zigortzeko, magiak aurre hartu izan balu bezala, profanatzaien gain madarikazio bat erorizan duela 100 urte. Hogeiko hamarkadazan, urte eroen garaia munduko toki batzuetan. Expolio berri baten hasiera beste toki batzutan. Lehenengo mundu gerraren ondoren eskema berri bat jarraitzeko prestatzen hasi zen mundua. Egipton, Howard Carter arkeologo ingelesak 18. dinastiako faraoi ezezagun baten existentzia aurkitu zuelaren susmoa izan zuen, eta profanatuta ez zegoen honen bilobia aurkitzera determinatuta zegoen. Horretarako, Lord Carnarvon aristokrata konbentzitu zuen proiektua finantzatzeko, eta honek Carterren berotasunaz kutsatuta proiektua onartu zuen. 1922ko azaroaren laua zen, eta antzinako Tebasen erregeen aranean inoiz ikusi gabeko eskaile batzuk topatu zituen Carterrek eta bere taldeak. Hauek amaitzean, jatorrizko zigiloak mantentzen zituen ate bat aurkitu zuten. Azaroaren 26an, Lord Carnarvon eta bere familiakoen aurrean, Carterrek ate horretan kandela bat sartzeko erabili zuen zulo ospetsua egin zuen, eta bere hitzetan gauza zoragarriak ikusi zituen. Hilobia, ondoren, KV-62 bezala katalogatua Tutankamon faraoiaren azan, eta orain arte aurkitutako faraoi hilobit guztietatik ondoen mantendutako bada. Ia ikutu barik mantendu izan gaun arte. Carter, hilobira lehenengo aldiz sartu zenean, 3000 urte zituen lore lehor batzu argazki atera, eta hauek berehala birrindu ziren bere aurrean.
Ilobean aurrera egin zuen, eta aurreneko ganberako altxor guztiak katalogatu ondoren, Carter bera, faraoiaren sarkofagoa zegoen, erregen ganberara iritsi zen. Kandela bakar batek argiturik, aurkikuntzaren beldur eta zirraren ondorioz, 58 esploratzaile eta aristokratek atzetik jarraitu zioten, faraoiaren madarikazioa bezala ezagutzen dena askatuz. Madarikazio honen arabera, antzinako Egiptoko erregen betiko atxedena eteten duena eriotzarekin zigortua izango zen. Eta hurrengo urteetan eman ziren eriotzatik ikusita, madarikazioak zilegitasuna lortzen joan zen zientzailarien artean. Faraoi nerabearen ustezko madarikazioaren lehenengo biktima esplorazioaren babeslea izan zen, Lord Cavernon. 1923ko apirilaren 5 gauean aristokrata Kairon bertan hil zen neumonia baten ondorioz. A priori, zentzurik handiena zuen azalpena, eltxo baten ziztada bizarra mosten ari zela kutsatu eta gorputz guztian zehar infekzio zabaltzearen ondorioz hil zela esan zen. Baina eriotzen zen zerrendak gora egin zuen, eta ondorioz zurrumurruak areagotu egin ziren. Urte horretan bertan, 1923an, Sir Archibald Douglas faraoiaren gorpuzkinak erradiografiatzeaz arduratu zena, azalpenik gabe hil zen. Eta urte berean, sarkofagoaren irekiaren lekukoak izan ziren beste zientzelari eta magnate bikote bat, neumonia baten ondorioz hil zen. Carterren idazkaria egoera bitxean izan 1929an. Honen ondoren, New Yorkeko Metropoli Museoko zuzendaria eta egiptologo bat hil ziren. Zerrendabeltza Kairoko Museoko antzinako gauzen departamentuko zuzendariek hil zuten, itxi zuten. Kasualidadez, biek eriotza bera izan zuten, garuneko odol jario batek hil zituen. Mila bederatzeon da, irurogeita marreko amarkadan gainera, Kairoko piezak Londresera traslatu behar zirenean, avioneta horrek, hegazkin horrek ere, istribu txiki bat izan zuen. Hala ere, madarikazioari egotzitako azkeneko biktima, Ian McShane aktorea izan zen. Honek ez zituen Ilobiaren aztarnak ikusi. Baina 1980ko Tutankamonen madarikazioa pelikula grabatu hasi baino pixkat lehenago, bere autoa errepidetik atera zen eta hanka bat hautsi zuen larriki. Pelikulan agertzeko aukera galduz. Eriotza horiek guztiak misterioak inguratu bazituen ere, Ilobiaren irekiera ikusi zuten 58 pertsonetatik soilik 8 hil ziren, 12 urteko tartean. Howard Carter arkeologo nagusia aldiz, beti ikuspuntu eszeptikoa izan zuena madarikazioaren inguruan, ezen 1929 gara arte hil, 64 urte zituela, linfoma batek jota. Hipotesi asko egon dira. Gehienak, onjo hilkor bat Ilobiet itxietan hasi ostean, Ilobiak irekitzen zirenean askatzean, ingurukoak kutsatuz eriotzak eragiten zituela ustezan. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesen detektibe eleberrien egilea zana, ideia bultzatu zuen, eta lizun toksikoa Ilobietan nahita jarrita zegoela esan zuen. Lord Carvanoen eriotzaren arduradunak patogeno horiek izan zirela frogarik izan ez arren, gogoratu behar da garai hartan antibiotikorik ez zeudenez, ez zegoenez, edozein infekzio jota hiltzen zala jendea, eta ez dago zalantzarik sustantzia arriskutsuak antzinako hilobietea meta daitezkela. Gaur egun, irekita oden eta islauta egon ez diren antzinako egiptuar hilobietan, estafilokokus eta pseudomona generoen bakterio patogenoak aurkitu zituzten, baita aspergilus lizunak ere, gaur egun mikrobiologian oso ezagunak direnak. Howard Carter, misterio honen protagonista nagusienetakoa, 1929an bertan, hil aurretik esan zuen, maderikazioaz galdetu ziotenean. Ulermen adimentsuko espiritu guztiak ideia onoso inozo horietatik kanpo daude, eta gaineratu zuen. Antzinako egiptiarrek, haietaz arduratzen zirenez, zirenak madarikatu beharrean, bedinka zitzatela eskatzen zioten jainkoei. Madarikazioen historio hauek mamuen kondaira zaharkituen eguneratzeak dira. Ikertzaileak begurune osoz eta seriotasun profesional sakratuz ekiten dio bere lanari, beldur misteriotsu horretatik aske.
Bueno, eta iritsi da beste aste betez gure irratsaioa agurtzeko momentue. Astero bezala Aitziber eta Andoni mikrofonota eta ni Idoia hementxe teknikalinetan nahiugea. Gure musikaren oihartzuna urrengo arte, nahi duzun arte, batuak nahi duen arte. Urrengora arte, Andoni, noiz izango da urrengo errepikapena?
Nik uste ba dela momentuaz duk ere ikaste gure ordutegiak, baina bueno, berriz ere esango dut. Larun batetan goizeko amaiketan, eta errepikapena kalabedi baten gaueko amaiketan astelenetan, eta alabedi bin asteazkenetan gaueko marretan.
Eta gure podcastak alabediko web horrin edo arrosasarean entzungai. Gure musika zanaitze. Ba, holaxe, hementxe agurtzen geha hurrengo aste arte, ondo pasau, disfrutau bizitzaz eta txintxok izan, Olentzero Mari Domingitan apostoa beida dituguta. Egunzentiaren argiak bidean harrapatuko gaitu, haotzu ratu altu baina, agurdi hotzu terrekutuna, konturatzerako izango da, berriro itzultzeko eguna, hurrengo arte, nahi dozun arte, patuak nahi duen arte, zurrengo arte, nahi duzun arte, agor. Jai, jai, herri, herrira gara ibiltzen, lo, lo, kantari, gure musika zalaitzen. Jai, jai, herri, herrira gara ibiltzen, musika
salaitzen.